Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata direnean, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Abde,
pasioa eta poztasuna, bete-betean Euskal Herri Irratiaren sintonian gaueko amabiterdiak zirela, ez abde jokalari gorritxoak Sevillako ate barrura baloia bidali zuenean. Luzapenean zen kopa kanporaketa, ohiko denboraren azken minutuan Sevillak partida berdindu eta gero. Abderen golak Sadar futbol zelaia lapiku behurtu zuen, armaila amabigarren jokalaria balitz presioa areagotu zuen, Sevillarrak urdurituz, iru minutu faltan, bi gutxiago, bat, epaileak partidaren amaiera agindu eta berehala, eztanda egin zuen lapikorrek. Jokalarien festa berdegunean, zaletuen ospakizuna armailan gaueko ordu batak laurden gutxi ziren, lanegun batean, hotza, olatu baten erdian, baina inork ez zuen etxera joateko presarik. 18 urteren ostean Osasunak kopako final aurreak jokatuko ditu, belaunaldi osoak daude horrelakorik ezagutu ez dutenak, eta atzo somatu zen gau berezitako giro hori. Gaur gai nagusiena dugu hemen Iruñerrian eta Euskal Herri Irratian. Josu Ganuza García, kirolankideak eginen digu gero partidaren kronika, baina Iruñerrian gaur albiste gehiago izan dugu zuekin batera partekatzeko. Nafarroko parlamentuan une honetan medikuen esklusibotasunaren amaiera eztabaida gai nagusi da, gobernuak hiru galderei erantzun behar die gaurko saioan gaiaren inguruan, sindikatu medikoak diona defendatzen du PSNek behin da berriz, ez ordea bere gobernu bazkidek eta baita exekutiboa sustengatzen duen EH Bilduk. Adituko dugu eztabaidatzen ari dena, oraintxe bertan tarte interesgarriak izan bai dira legebiltzar barruan. Hori ganberan, kalean, ospitalegunean, lab sindikatua, Osasun arloan gehiengoa duen sindikatua kalera atera da, hain zuzen sindikatu medikoak negoziatzen duena salatzera. Esklusibotasuna mantentzearen alde azaldu dira sindikatua bertzaleko kideak eta batez ere negoziaketa honetan Nafarroako gobernuak osasun departamentuak izan duen jarrera salatzera. Beste negoziaketa bat, beste langatazka bat kirolkudeaketarena da, pasaen urritik onat greban dira langileak, eta ematen du, batasun sindikala apurtzear dagoela. UGTek eta Comisiones Obrerasek akordioa edo aurre akordioa sinatu dute patronalarekin, ez dute langileen ordezkaritzaren gehiengoa, ela talabek gaur ez dute sinatutakoa onartu eta protestei helduko diotela iragarri dute. Lerin aldera joanen gara, izan ere Euskararen aldeko lana ere bai bertan badauka jomuga, de eredua bertan ezartzeko borrokan, sortzen taldearekin mintzatu gara gaurkoan. Eta gure proposamenen artean, zizur nagusira joanen gara, Mari Karoa zabalduko baita gaurkoan, haiekin antolatzaileekin mintzatu gara gaurkoan hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian eta Peiorginaren alankideak bildu ditu haien hitzak. Badalase, iristen da, gaur eguerdiko, ostegun honetako kronika, albiste kronika, hemen Euskal Herri Irratian, albiste helduko diegu jarraian, aldez aurretik ordea egunero bezala, eguraldiari ere erreparatuko diegu. Aldatu da pikin bate eguraldia, gaur ez du horren besteko hotzik egiten, eta temperatura maksimoetan hori somatzen ari gara, gaur 7 graduetara iritsiko dira termometroak, gogoratu horreko gunetan 3-4 gradutan geratzen zirela termometroak, eta ematen duenez gainera ez da prezipitaziorik izanen, beraz aurreko egunetan geneukan iragarpena, elur iragarpena bertan bera geratu da, gaur eta bihar zeruak estalita izanen diren arren, ez baita espero elurrik egitea. Hori bai, temperaturek berriz ere beruntze ginen dute, gaur 7 graduko maksimoak izan baditugu, bihar irutan geratuko direlako, da erdia baino gehiago jaitsiko dira termometroak eta 0 grado inguruko minimoak ere izanen bai ditugu. Datorren asterako ere prezipitaziorik ez eta eguzkia ere ikusiko dugula ematen du lehendabiziko iragarpenak adituta eta ikusita. Une honetan zerua estalita, ateri dena den eta temperatura aurreko egunetan baino epelagoa, 6 gradu markatzen ditu une honetan Irrintzi Dorreko Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bat eta 36 minutu direnean Euskal Herri Irratian Igor Eskudero Tamendi teknika gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian igandean arratsaldeko 4:00 aurrera Osasuna Atletico de Madrid. Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean.
Iruñerrian euskaraz kontsumitu nahi, Karrikrin pres dugu 2023ko merkataritzan euskaraz liburuxka. Ezagutu Iruñerriko saltoki eta zerbitzu euskaldunak modu errazean. Kontsultatu mapa saltoki euskaldun guztiak aurkitzeko. Jaso zure liburuxka Karrikrin bertan. Informazio gehiagorako karrikiri.eus/merkataritzan gidoia euskaraz. Karrikiri, Iruñeko euskaldunon topagunea.
Embutidos Arrieta. Basurdetoren chorizoa, txistorra odolkia, tripotxa zuria, artixaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Aprobetxatu koltsoneria gorritxoren merkealdiak.
Koltsoneria gorritxoren 60. Urte urrenean paregabeko beherapenak koltsoi, ohe artikulatu, kanape eraizgarri, relax besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, vive el descanso.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratian, gertuko albisteak jorratuko ditugu arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta diren honetan egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Hasi Nafarroko Parlamentuan hasiko gara, oraintxe bertan kontrol saioa egiten ari baita, Nafarroko gobernuak oposizio talderdi politikoen galdere irantzun behar die, eta gaur nagusi medikuen greba mehatxua eta haiek eskatutako esklusibotasunaren amaiera. Baitago hiru galdera daude horretan planteatuta, dagoeneko pare bat erantzun behar izan ditu exekutiboak, eta adituko dugu zer gertatu den. Maria Txibite presidenteak erantzun du EH Bilduk egindako galderari, kexu oposiziotik EH Bildu esklusibotasunak kentzeko aukera aztertzen ari dela exekutiboa. Maria Txibitek defendatu du haien jarrera medikuak erakartzeko modu bezala. Adituko dugu Maria Txibite eta Bakartxo Ruizen arteko ikamika, gaztelania ze bada ere haien argudioak interesgarriak izan direlako oraintxe bertan.
Y es una cuestión que desde el gobierno entendemos en términos de excepcionalidad, dada el contexto de escasez de profesionales que existen, el que además pues tenemos que retener y atraer a profesionales. Ahora somos únicamente 3 comunidades las que mantenemos el tema de la exclusividad.
El único argumento que están utilizando es que todo el mundo lo hace. A mí mi madre, cuando le decía que mis amigos, me decía, si todos se tiran por la ventana, pues ustedes también. Vamos a estos argumentos ya casi, casi pueriles. Es una falacia que vayamos a solucionar la falta de personal médico eliminando la exclusividad. Porque el resto de comunidades...
Eta hortxe, esklusibotasuna kentzea medikuak erakartzeko argudio moduan erabilidu Maria Txibitek, soilik Nafarroan eta beste bi erkidegotan mantentzen delako esklusibotasuna, eta horrek ez du horren erakargarri egiten Nafarroko osasungintza. Erantzuna Bakartxo Ruizek eman dio, beste erkidegoetan, naiz eta esklusibotasunik ez duten, mediku falta berbera daukate, arazoa estrukturala dela. Komarisa, Simon Ezkerda Ezkerrakoak ere bai galdera egin dio, ez du onartuko esklusibotasuna kentzea, horlaxe, esan dio exekutiboari gobernu bazkideak.
En esto me va a tener enfrente. En todo lo que tiene que ver con el complemento, con mantener, vamos, con eliminar ese, no el complemento, con eliminar la exclusividad, me va a tener en frente.
Aurrez aurre, izango nauzu, esan dio Marisa de Simón Santos Indurain kontselariari, berak erantzun baitu bere galdera, eta Induraniek Txibitek erabilitako argudio berbera erabilidu, Nafarroa erakargarri izan behar da medikuak erakartzeko profesional falta agerikoa delako.
De que necesitamos potenciar el grado de atracción y competencia del sistema navarro en un contexto que todos sabemos que es estatal y también incluso internacional.
Beraz, estatu mailan eta nazio artean mediku falta dagoenean, Nafarroako gobernuak estatu mailan eta nazio artean egiten diren politika berberak kopiatu nahi ditu, hori da Santos Indurain eta Maria Txibiteren argudioa. Hori ganbera barruan eman den eztabaida izan da, kanpoan gaur ospitale gunean, hain zuzen, osasungintza lorrean gehiengoa duen lab sindikatua ikusi dugu. Negoziaketak osasungintza alorretik sindikato medikoarekin egiten ari dira, baina labek defendatu du, haiek direla gehiengoa eta haiek defendatzen dituztela, hain zuzen osasun langileen lan baldintzen hobetzeak. Horretan esklusibotasunaren kontra, esklusibotasuna kentzearen kontra azaldu dira sindikatua abertzaleko kideak, baina bai lan baldintzak hobetzearen alde. Lander Peiro.
Antza denez, parlamentuan bai Navarra Suma eta PSNek ba medikuei bakendu nahi dietela esklusibitatea. Guretzako da zebait oso garrantzitsua eta estrategikoa, zeren honek irikitzen ditu bateak osasun pribatuei negozio egiteko, eta orduan horren kontra gaude eta osasun publikoaren defentsan lan egin behar dugu. Baita ere, argi daukagu medikuen lan baldintzetaz hitz egin behar dugu eta hobetu behar ditugula, baina ez bakarrik medikoena, baizik eta osasunbidean lan egiten duten langile guztie, bai auxiliarrak, administratiboak, zaindariak, erizainak guztienak. Eta hori da horregatik bildu gara, ez pixka bat osasun publikoa defendatzeko.
Momentu honetan osasun arduradunak ari dira negoziatzen, ordu batetan hasi baita bilera sindikatu medikoarekin, otsailaren baterako greba deialdia mantentzen duen muturreko sindikatuarekin. Gaur labek gogoratu du sindikatu honek ez daukala iaia ordezkaritzarik, apenas 100 mediku daudela haien inguruan, 2300 mediku daude Nafarroan, eta horrexegatik mai sektorialean, sektorearen mailan non sindikatu guztiek ordezkaritza daukaten, negoziatzera dei egin du Nafarroko gobernua.
Bai, gainera hori, baita ere salatu nahi dugu hori, sindikatu medikoa eta gobernuaren arteko negoziaketak egin dute, mai orokorrean edo Nafarroak dituen maietaz baletzeko, baizik egiten dute atzeko batetik, bai.
Esan bezala, ikusi beharko da, gaur ordu batetan abiatu den negoziazio horretan zer gertatzen den eta ze konpromezu hartzen duen Nafarroko gobernua. Goazen beste langatazka batetaz mintzatzera, pasaden urritik badakizue greban direla kirol kudeaketan diarduten langileak, hau da, gure kirolgune eta azpiegituretan lan egiten dutenak, bada, ematen du, orain arteko batasun sindikala apurtuko dela, komisiones eta UGTek aurre akordioa sinatu baitute patronalarekin, ez dute gehiengoa, beraz, elaketala kexu azaldu dira gertatutakoarekin. Loizune Matria Zabalza mintzatu da sindikatuekin, Loizune Guardion.
Eguerdion, ez du izanen ela eta laben babesik aurre akordio horrek erosahalmena bermatzen ez duen eraginkortasun mugatuko hitzarmena da eta bigarren indarra duen ela sindikatuaren iritziz eta negoziatzen jarraitzera deitu ditu langileak. Eskualdeko arduraduna da saio aurriza.
Guk lantokiko negoziazio eremuak irekitzera animatzen ditugu langileak. Horrela erabaki zuten elako afiliatu eta ordezkariek azken aste honetan egindako asanbladan, eta bide horretatik burlata eta egoesibarreko langileek greban jarraituko dute haien lanbaldintzak defendatuz.
Joan den azaroan lau sindikatuek proposamen berari uko egin ziotela gogoratu du Urrizak, eta grebarako eskubiden urraketak etengabekoak izaten ari direla gogoratu du hiru hilabete hauetan.
Berriro salatu nahi dugu patronalak eta udal batzuek izan duten jarrera, izan ere errespetu faltak eta greba eskubidearen urraketak etengabeak izan dira. Sindikatutik adierazi nahi dugu azkeneraino eramango ditugula jarrita ditugun hainbat salaketa, eta hoien artean aipatzekoak dira Zizurko udalaren aurkakoa, Burlatako udalaren aurkakoa eta AGDenaren aurkakoa.
Aurre akordioaren arabera, iazko eta urtengo soldatak 4,5 igoko dira eta datorren urtekoak 3, baina Nafarroako azken bi urteetako KPIak 13ko igoera izan duela gogoratu dute sindikatuetatik. Lab sindikatuan ere kezu dira. Marangulo.
Azken urteotan, langileok aurre egiten ari gara KPIaren balioei, eta gero eta alegin handiagoak egin behar ditugu argiari, kalefakzioari, eta pertsonen beste oinarrizko behar batzuei aurre egiteko. Orduan, Labek ez du erosteko almena bermatzen ez duen proposamenik sinatuko, sektorean aldarrikapen nagusienetako bat izan baita.
Beraz, ELA eta LAB sindikatuen sinadurari gabe, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuetako afiliatuetako langilei eraginen de soilik akordioak sindikatu bien artean ezpaitira iristen 40%-ko ordezkaritzara.
Lan arloa albo batera utziko dugu, baina ez aldarrikapenak, kaletik iristen zaizkigun aldarrikapenak, eta kasu honetan berriz ere euskaraz bizitzeko eskubidearen alde arituko gara. Izan ere, berriz ere beste herri bateko gurasoak kesu dira, ezbait aukate aukerarik haien seme alabak herrian bertan euskaraz matrikulatzeko.
Euskarazko lerroa nahi dute Leringo hainbat gurasok eta eragilek, 18 ikasle dira denera, eta epearen barruan egin diote Leringo Blanca de Navarra ikastetxe publikoan D eredua ezartzeko eskaera Hezkuntza Departamentuari. Hala ere, gobernuak ez du eskola mapan gehitu eskatutakoa. Arrazoiak eskatuko dizkio departamentuari sortzen elkarteak. Marta Díaz.
Eta hor galdetuko dugu aber zer gertatu den, zen egia da Larragako eskaera baino pizka beranduago egin zirela eskariak, baina epearen barne, eta orduan, bueno, pues Larragan lortu eginda de lerroa irekitzea eta Lerinen ez. Orduan, bueno, pues arrazoiak eskatuko ditugu, ea zer gertatzen den jakiteko.
Aurreko legegintzaldiko Nafarroako gobernuak jardunean zenean onartu zuen ikastetxe publikoen sarea berrantolatzen duen foru dekretua. Orduan ezarritako antolamendu egitura horren bitartez jakin daiteke bizilekuaren kokapenaren arabera zer ikastetxe publiko dagokion bakoitzari hezkuntza etapa eta aukeratutako hizkuntza eredua kontuan hartuta. Eskola kontseiluan ari dira egun mapa hori lantzen eta euskararen normalizazioa geldiarazteko beste tresna bat dela salatu du Diazek.
Eskola mapa honek ez duela bat ere laguntzen, ez? Suposatzen da, eta eredu ezberdinak ordenatzeko tresna bat dela, baina argi dago, de ereduari dagokionez, ba, mesede txikia egiten digula, ez? Eta, bueno, soilik balio duela ba, dauden eskaerak geldiarazteko.
Datozen egunetan beraz, Leringo familien eskaera errefusatzeko arrazoiak galdegingo dizkio elkarteak Hezkuntza Departamentuari eta Leringo familien eskubideen alde eginen dutela iragarri dute.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan, bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian, Nafarroako afusilatutakoen pertsonen senitartekoen elkartea Bruselara. Joanen da, datozen egunotan, bertan egindako lana azaltzera erakusketa baten bitartez.
Duela 8 urte erakutsi zuten aurrenekoz fusilatutakoen senitartekoen elkartearen azkeno. 20 urteetako ibilbidea biltzen duen erakusketa, herriz herri eraman zuten orduan, Nafarroatik orain Bruselan dago ikusgai, Europako Parlamentuan fusilatutakoen senitartekoen elkarteko kide Joseba Ezeolaza.
Memoria historikoa jorratzen dugun elkarte bat da, elkarte bat gara, baina askotan gure memoria propioa guk zer egin dugun, mugimendu sozial bezala, elkarte bezala, ba, deskribatzea ba, interesgarria ikusten dugu.
Elkartearen ibilbideak hala ere memoria historikoa bera dakar funtsean eta lekukotza propioak Ezkabako botilen hilerriaren historia eraman dute besteen artean.
Alde internazionaletik ikusita, ikuspegi horretatik, bai garrantzitsua dela, badaude gotorleku horretan 50 pertsona hil zirenak, eta portugaldarrak zirenak, frantziarrak zirenak, alemaniarrak ere badaude, argentinarrak, kubatarrak, eta nolait ere gatazka hori edo arazo hori internazionalizatzeko ba, gotorlekuaren historioa deskribatzea, deskribatu izan dugu.
Gerra zuzenik ezen izan Nafarroan 1936ko kolpearen ondotik, baina eraildakoen ratiorik handienetako bat du Nafarroak, espetxeratzeak, bortxaketak, lapurretak eta emakumen aurkako bestelako indarkeria espezifiko ez gain, Nafarroan bakarrik 3500 eriotzatik gora eragin zituen jazarpen politiko horrek.
Mi esker Loizune, iritziaren tartea zabaltzera goaz jarraian, gaur Lorea Floresek egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Urtean behin, munduko aberatsenak beraien jet pribatuak harturik Davosen elkartzen dira munduko foro ekonomikoa dela eta. Horten ere urtarriaren 16-tik 20-ra bildu dira inongo lotxari gabe kapitalismoak sortutako arazoak kapitalismoarekin moldatzeko asmoz. Honela, beraien irabazi ekonomikoak handitzen jarraituko dute planeta kupida gabe esplotatuz eta desberdinkeria handituz doan bitartean. Partaia hartzailea uniz Davosera jet pribatuan joan ziren, Davoseko foroak aldarrikatzen duen Pariseko 1,5 graduko helburu klimatikoaren konpromisoari burla eginez. Distantzia laburretatik eginda ere, 1000 hegazkin pribatu baino gehiago sartu eta atera ziren Davos inguruko aeroportuetatik. Bien bitartean, munduan inoiz egan egin ez duten personen 180 muturreko beroaren, uholdeen eta lehorten aurka borrokatzen ari dira, hauek gero eta ugariagoak eta arriskutsuagoak izanik. Munduko aberatsenek, beraien aberastasuna handitzearekin batera, munduko kutsadura eta aldaketa klimatikoaren erantzule handienetakoak dira. Beraz, planeta eta gizartearen kontura aberastu badira, has gaitezen eskatzen, krisi ekosozialari eman beharreko aterabidea, aberatsenek ordain dezatela.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Mozen denok, eman bidea Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion euskaltegian 0tik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena 9848-2226 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Itxasoa ikuskizun bikaina, Donostiako akuariuma. 5.000 arrain baino gehiago, 360 graduko tunelak ozeanario handia zeharkatzen dutenak, 11 akuario tropikal berri, 18 metroko luzera duen manglarea. Donostiako akuariuma, zatoz gu ezagutzera.
Una kamioneta gris.
Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
Pedro Márquez y su novia.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu eta gaur bai nola ez, atzo Sadar futbol zelaian bizi izandakoaz mintzatzeko, Josu Garnuza Garzia kirolankidea dugu, Josu eguerdion.
Eguerdion aritz.
Osasunak aurrera egin du kopan atzo, partida gogoangarria jokatu eta gero Sebiaren kontra, giro paregabea Sadarren, eta emaitza estua bada ere, aurrera eginen du talde gorritxoak.
Hori da, talde gorritxoak luzapenean irabazi zuen Abderen golari esker, Sevilla final ordenetan kanporatu oste. Osasunak errege kopako finaletietako txartela lortu zuen bere historiako 6. final aurrekoa jokatuko du. Tximia Belaren golarekin aurretik jarri zen Osasuna 2. zatian eta Sevillak berdinketa lortu zuen 84. Minutuan Enesiren golarekin. Sadar izotz kandela baten antzera alderik alde hotz utzita. Etxera joateko prest ziren zale asko, baina 30 minutu gehiago jokatu behar izan ziren. Luzapenean Sevillak hartu nahi izan zuen aginte makila, baina gorritxoa gaiendu ziren eta Abderen golarekin zalen eta taldekien ospakizuna nagusitu zen Sadarren zoramena. Horrelako gauzak bizi nahi ditugu eta espero dugu gehiago egotea, adierazi zion eremu mistuan Moncayolak Euskal Herria Irratiare.
Hainbeste urte pasandoren, berriro partidu oso garrantzitsu bat hemen Sadarrean jokatu, lusatu prorroga arte, irabazi, imaginatzen dut jendeare oso pozik dagoela, eta bueno, gehiago nahi dugu, eta ikusiko dugu noren aurka izango den semifinala. Olako gauak bizi nahi ditugu eta espero dugu gehiago egotea.
Jagoba Arrasate entrenatzaileak partidaren irakurketa sakonagoa egin zuen aldiz.
Gaba magiko bat izen da ez, emozioz betetako partido bat, estana ondo hasi, euri guaino gehi izen di, gero buelti mondotza, horretik jarri ga, emote ban hor geunkela, gero golpe latza jaso dugu, baina bueno, gure jentiaz mondotza buelti horri be, eta sorionez ondo amaitxu da ez, nik uste dut, emozio asko partido baten barrun, baina batez bezos esan biko baneuke.
Hala ere, pozarren azaldu zen, emandako urratsagatik berriatukoa.
Gatxa da posau agotien baino, bueno, ez dakit, ez, talde desberdintan egona, Realaz bejokatu gendu zen finalerdi batzuk, baina, bueno, berez itxe da, ez, holan talde bateaz oso identifikaute zau zenin eta zure jentiaz eta etxin lortzen dozunin horrek oso berez itxen dago, ez.
Seigarren finalerdia lehiatzeko txartela poltsikoan beraz, azkena duela 18 urte izan zen eta orduan finalera iritsi ziren gero gorritxoak aritz.
Noiz ezagutuko dugu, zein izanen den final aurrekoetan arerioa, eta noiz jokatuko da final aurrekoa.
Urtarriaren 30ean egingo dute zozketa Madrilen, eta otsailean eta martxoan lehiatuko dira final aurrekoetako joanekoa eta itzulikoa, lehenengoa, 15 egun barru, beti ere Real Madrid ez bada aurkaria, Real Madridek munduko kopa baitu, munduko ligaska baitu, kluben munduko ligaska.
Ikusiko gori astelenean ezagutuko dugu, milesker Josu, eta oso ona atzoko kontakizuna eta zirrara. Guatzen orain bestelako proposamenak aditzera, gaur abiatuko baita zitzurren, Marikaroa, Peio Arginarenak du informazio osoa.
Marikaroa zikloa antolatu dute Zizurren. Gaur hasi eta martxoaren 4 arte luzatuko da. Sexu dibertsitatea eta anistasuna du ardatz ekimen honek. Zizurko udalak ekitaldi sorta oparoa antolatu du. Eta antolatzaile taldeko Ander Rojanori Marikaroa zer den galdetu diogu.
Marikaroa sortu zen aurreko urtean, izan genuen lehendabiziko edizio aurreko urtean, eta bada pixka bat herrian pedagogia egiteko anistasunaren inguruan eta sexu anistasunaren inguruan konkretuki. Eta bueno, pues aurreko urteko arrakasta ikusita berriro errepikatu nahi izan dugu. Aurtengoan iaz bezala denetarik daukagu. Badaude ekitaldi batzuk pixka bat reflexiora eta gogoetara bultzatzen dutenak. Aurten lesbianei eta boierei batez ere hitza eman nahi diogu.
Gaur bertan izanen da inaugurazio ofiziala Ander Rojano xehetasunak.
Gure lehendabiziko ekitaldia ostegun honetan izango da, 26an, arratsaldeko 7etan, Zizur nagusiko kulturetxean. Eta bertan hasiera mateko Iruña herriko travestiak gonbidatu ditugu. Haien bizipenak eta nola pixka ulertarazteko eta publikoari zabaltzeko zer den travesti izatea, zer den drag queena izatea, zertan datzan haien bizimodua edo bizitza ikusteko modu hori guztiok ulertu dezagun.
Gaurko ekitaldian Rita La Berrita, Diana Lamarrana, Albina Estardaz eta Divina Komedia izanen dira protagonista nagusi. Queer arteari buruzko Marikalakan ikuskizuna taularatuko dute.
Mil esker Peio proposamen honengatik, alaxe iritsi gara Euskal Herri Irratiaren sintonian albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure eduki, saio, elkarrizketa guztiak entzungai eta irakurgai dituzuela. Biarra entzuler.